แล้วครับการเดินทางที่ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็ได้บังเกิดแล้ว ก็คือจากที่นั่งเครื่องบินมาจากฮ่องกงครับมาถึงประเทศเนปาลที่เมืองหลวงคัทมันดูนี้น่าจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับตอนเครื่องลงนี้ผมตื่นเต้นมากเลยอ่ะเพราะว่าแบบนั่งติดข้างหน้าต่างด้วยบ้านเมืองเขาก็คือต่างจากฮ่องกงแบบสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่าไม่มีตึกสูงไม่มีความแบบโมเดิร์นใดๆเลยมันจะเป็นเหมือนบ้านเรียบๆลงไปนะฮะแล้วก็หลังคาก็เป็นสีครีมสีอิฐสีอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเรื่องน่าเศร้าก็คือตอนถึงสนามบินแล้วเนี่ยแล้วก็เราเห็นใกล้ๆก็คือเห็นตึกบางตึกที่แบบถล่มลงมาอย่างเงี้ยฮะซึ่งเราก็มาคิดว่าโอ้ในเมืองน่าจะเป็นเยอะเนาะครับถึงที่สนามบินตอนนั้นก็คือเราทั้งสองคนเนี่ยต้องทำวีซ่าเข้าเมืองก็คือวีซ่า on arrivalก็ง่ายๆครับก็ไปจ่ายเงินแล้วก็ได้วีซ่ามา1เดือนจากนั้นเราก็นั่งเข้าเมืองตอนแรกเนี่ยก็คุยกับเจ้ามาร์ตินว่าเอ๊ะเราจะเอายังไงเราจะนอนที่นี่คืนนึงเลยไหมหรือว่าจะไปหาเจ้าของคนการไม่หรือว่าจะไปหาแบบคนที่ดูแลโครงการครับผมเจ้ามาร์ตินก็ตัดสินใจว่าไม่อ่ะเราไปวันนี้เลยเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องรอเราใช่ปะก็เลยถามที่สนามบินว่าถ้าเราจะไปเมืองเนี้ยชื่อเมืองคือเมืองซาวราฮาครับที่ผมจำมาไม่ใช่ซาฮารานะแต่จำเป็นซาวราฮาเป็นเมืองที่อยู่ไปทางใต้ของประเทศเนปาลติดกับอินเดียเป็นเมืองใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติชิดวันครับเป็นอุทยานแห่งชาติที่ไม่ใช่ที่อยู่บนเทือกเขาหิมาลัยนะจะออกแนวแบบป่าดิบชื้นมีเสือมีช้างมีแรดอะไรประมาณนั้นนะฮะเราก็ถามเนาะถามคุณลุงที่สนามบินถามทุกคนอะว่ายังไงไปยังไงเขาก็ใจดีนะคนในปานก็คือเขาก็ช่วยบอกว่าอ๋อต้องไปนี่ไปท่ารถที่นี่แล้วก็บอกเขานะว่าจะไปเมืองนี้โอเคเราก็ไปตอนนั้นก็เลยนั่งแท็กซี่ที่สนามบินเนี่ยเพื่อไปท่ารถพอไปถึงท่ารถเนี่ยแล้วก็ถามก็เลยตรงที่เคาน์เตอร์ขายตัวว่าจะไปเมืองนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นอ่ะเขาก็พูดเหมือนแบบไม่ใช่ต้องไปทางนี้อย่างเงี้ยคือเขาแบบไม่แน่ใจ 100% แล้วก็มาร์ตินอ่ะก็เลยไปถามเขาเลยว่าไปที่นี่ใช่ไหมถูกต้องไหมแล้วคือมาร์ตินมันก็แบบเข้มแข็งมากเลยอ่ะแบบใช้เสียงที่แบบใช่ไหมถูกไหม right อะไรประมาณเนี้ยเนาะไอเราก็แบบอุ้ยมันจะโหดไปถึงไหนจะโหดไปทำไมอย่างเงี้ยมันก็บอกผมว่าไม่ได้เราต้อง make sure ว่าแบบเขาจะไปที่นี่จริงๆอ่ะผมก็โอเคจากนั้นผมก็ไปถามอีกคนนึงแต่ด้วยความที่ผมก็จะถามแบบอ่อนๆค่อยๆถามเนี่ยแล้วอีลุงคนนั้นก็บอกไปแน่นอนเราก็ถามชัวร์นะเขาบอกไปก็เลยโอเคลุงงั้นไปกับลุงแล้วกันก็เลยไปมาร์ตินก็ถามว่าชัวร์ไหมเราก็บอกชัวร์ก็เขาบอกมาอย่างนี้แล้วอย่างนี้เนาะเราอ่ะก็นั่งรถออกจากเมืองเสียดายที่ว่าวันนั้นไม่ได้เที่ยวที่เมืองหลวงซะหน่อยเลยไม่ได้ดูว่าแบบเป็นยังไงนะแต่เราก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามาร์ตินนางนี่ก็บอกว่าเราต้องรีบไปหาผู้ดูแลโครงการเพราะเดี๋ยวเขารอแล้วเนาะจากเมืองหลวงเนี่ยลงไปเมืองทางตอนใต้ถ้าดูจากระยะทางก็คือไม่ไกลมาก200 กว่าโลแต่คือถนนครับคุณพี่น้องที่เนปาลก็คือเป็นเขาก็จะบีบแต่กันตลอดเลยนะบอกให้รถคันข้างหน้ารู้แล้วก็เวลาเขาจะแซงอะไรประมาณเนี้ยเขาไม่รู้จะรีบแซงไปไหนน่ากลัวชิบหายถนนก็มีแค่2เลนแล้วบางทีมันขึ้นเขาเนาะถนนก็มี2เลนนั่นแหละก็เร็วขับรถเร็วมากพออยู่ในเมืองก็ขับช้าก็ไม่เข้าใจแล้วก็ดูวิวไปแล้ววิวก็เป็นตอนนั้นที่ผมไปยังไม่เห็นภูเขาหิมะนะแต่มันก็เป็นภูเขาสูงชันแล้วอะแล้วก็ดูไปตามเมืองก็คือน่าสงสารเขาอะบางจุดที่แบบหยุดพักรถนะครับบ้านบางหลังก็คือถล่มลงมาแล้วอะแล้วมีก็มียายมีเด็กไปนั่งอยู่หน้าบ้านนั่นนะเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้เห็นใจไม่ดีมากเลยระหว่างทาง ไปก็เห็นอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็มีแบบว่าหยุดทานอาหารด้วยครับก็อยู่ดีเขาก็หยุดไปนะแล้วก็มันก็จะมีร้านกับข้าวทุกคนก็เดินไปแล้วก็ไปหาอะไรกินกันอย่างเงี้ยเราก็กินด้วยนะเป็นอาหารเนปาลอาหารเนปาลก็ตอนที่ไปก็เขาก็กินข้าวนะตอนแรกเราว่าจะแบบกินแบบคนไม่รู้สิเหมือนที่อินเดียที่เราเห็นก็คือมีนันอะไรอย่างงี้ใช่ปะจาปาตีแต่ว่าที่เนปาลก็คือเขาค่อนข้างที่จะแบบกินข้าวเยอะหน่อยครับจากนั้นเราก็ไปเดินทางกันไปต่อทั้งถนนทั้งขี้ฝุ่นทั้งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือปนเปกันหมดเลยอยู่ในรถนั่นนะเราจากนั้นเราก็ลงเขาแล้วเราก็คิดว่าจะถึงเมืองแล้วล่ะแต่สรุปสุดท้ายมันก็ไม่ถึงนะฮะมันมาถึงเมืองที่แบบมันไม่ได้เข้าไปในเมืองที่ผมอยากจะไปอ่ะนะก็นั่นแหละอย่างตามที่เจ้ามาตินว่านะที่แบบนางถามคนอื่นว่าชัวร์ไม่ชัวร์ไหมนั่นแหละอันนี้คือบทเรียนเลยคือเวลาจะเดินทางอะไรครับมันต้องให้มันเมคชัวร์เลยนะแล้วทางที่ดีคือต้องเขียนชื่อเมืองใส่กระดาษให้เขาอ่านแล้วก็ให้เขาบอกว่า yes อันนี้แหละอันนี้เลยเราต้องเขียนเลยนะครับไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวแล้วก็จริงไม่จริงแล้วก็ดูที่ตั๋วด้วยว่าเขาจะไปจริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างตอนที่เราถึงตอนนั้นอะเราก็เป็นเงือบเลยว่าแบบเขาบอกว่ารถหมดแค่นี้แล้วไม่ไปแล้วอ้าวแล้วก็แบบอ้าวชิบหายตอนนั้นก็ประมาณ 4-5 โมงแล้วครับเย็นแล้วอะก็เลยซวยมากก็จากนั้นก็เลยเดินกันแบบงงมากว่าจะหารถยังไงก็ข้ามถนนไปแล้วก็เห็นร้านขาใช่ปะก็ถามเขาแล้วอีลุงขับรถอะนางอีลุงขับรถอะนางก็แบบนั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นแหละก็คือแล้วก็อะไรวะก็เลยเข้าไปถามเขาก็เลยบอกไม่ไปแล้วแล้วก็เขาให้ยืมมือถือเราก็เลยเอามือถือเนี่ยโทรหาคนที่ดูแลโครงการอะนะเขาก็บอกว่ามันต้องมาอีกอะแต่ว่าตอนนี้มันคงไม่มีรถแล้วเราก็อ๋อสวยแล้วก็เลยคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็บอกเขาว่างั้นเอางี้ได้ไหมคุณน่ะมารับเราได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกโอเคไม่งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหาคนแถวเนี้ยที่มีรถแล้วก็จะไปรับแต่ว่าเราช่วยค่าน้ำมันรถหน่อยนะแล้วก็โอเคแล้วจากนั้นเขาก็มารับเราครับก็คือใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณเนี้ยจากนั้นเราก็นั่งจากเมืองเนี้ยเข้าไปเมืองซาราฮานะฮะเมืองก็ไม่มีภูเขาแล้วจะเป็นที่ราบแล้วก็ร้อนมากร้อนสุดๆอ่ะคือมันไม่ได้อยู่บนเขาอะเนาะจากนั้นไปถึงที่พักซึ่งต้องแนะนำก่อนที่ผมบอกว่าผู้ดูแลโครงการเนี่ยก็คือเขาชื่อบีเจเป็นหนุ่มเชิงหนุ่มไหมก็อายุตอนนั้นเขาอายุ28อะฮะแต่ว่าเขามีแบบธุรกิจส่วนตัวเขาแล้วก็คือเขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทครับเขาทำรีสอร์ทอยู่ที่เมืองนั้นเพราะว่าเมืองนั้นอะเป็นเมืองท่องเที่ยวหน่อยเนื่องจากว่าเป็นทางเข้าไปในอุทยานแห่งชาติชิดวันนะฮะเขาก็เลยมีโรงแรมรีสอร์ทรอบๆเขาแล้วก็ร้านอาหารอะไรประมาณนี้แต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นอะแผ่นดินไหวบุ๊กกิ้งทุกอย่างก็เลยโดนยกเลิกไปเขาก็เห็นว่าแบบมีชาวบ้านที่ว่าต้องการความช่วยเหลือเยอะอย่างเงี้ยเขาก็เลยว่าอยากจะเปิดโครงการแล้วก็ให้ชาวต่างชาติมาช่วยแล้วก็เราก็ทักเขาไปพอดีครับแต่ว่าวันนั้นอ่ะไม่ได้เริ่มอะไรก็ไปถึงแล้วก็มีห้องนอนเป็นห้องส่วนตัวเลยครับก็เป็นห้องในรีสอร์ทเขานั่นแหละข้างหน้ารีสอร์ทก็มีร้านอาหารแล้วก็ไปกินอาหารก็ไม่แพงนะแต่สำหรับคนในปานเขาก็บอกว่าแพงอย่างเช่นกินซุปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้วยหนึ่งก็30บาทอะไรประมาณนี้แต่สำหรับคนที่นั่นน่าจะแบบ15-20 บาทเงี้ยครับแต่ราคานั้นเป็นราคานักท่องเที่ยวเนาะซึ่งเราก็โอเคก็จ่ายไปแล้วก็ร้านอาหารมันก็ดูสะอาดสะอ้านเงี้ยฮะพอถึงวันนั้นแล้วก็หลับคืออาบน้ำแต่งตัวหลับเพราะว่าเดินทางไกลไม่รู้ว่ามันเหนื่อยอ่ะแบบมันดูแผนที่มันใกล้นิดเดียวเองอ่ะแต่ว่าพอมาจริงแล้วมันไกลไกลแล้วก็ขี้ฝุ่นคือเต็มหน้าเต็มหัวเลยจากนั้นก็ได้เวลาหลับ คืนแรกของผมที่เนปาลไอ้ก่อนจะนอนเราก็แบบโหมานั่งคิดว่าไม่อยากจะเชื่อว่าแบบตอนเนี้ยเราอยู่ประเทศเนปาลแล้วอะ งงตัวเองก็คือย้อนกลับไปประมาณ2เดือนกว่า3เดือนที่แล้วคือเราก็ยังกำลังอยู่ไทยแล้วก็นั่งเครื่องบินเพื่อจะไปญี่ปุ่นนะฮะจากนั้นก็ไปอยู่ฮ่องกงมาแล้วก็ตอนเนี้ยก็มาอยู่ประเทศเนปาลมาอยู่แบบงงๆถ้าคือว่าถ้าไม่ได้เจอเจ้ามาตินเนี่ยก็คือไม่ได้มาที่นี่เป็นเขาเรียกไงดีปฏิหาริย์เนาะก็ไม่ใช่พรหมลิขิตไหมที่ได้เจอหนังเนี่ยครับสุดยอดมากผมจะเล่าแล้วก็จากนี้ก็จะเล่าวันถัดๆมานะว่าได้ทำอะไรก็คือตอนนั้นที่ไปอ่ะบีจีเนี่ยเขามีโครงการว่าจะให้ชาวต่างชาติที่มาช่วยเนี่ยขึ้นไปข้างบนภูเขาครับภูเขาสูงให้ไปช่วยคนข้างบนที่นั่นก็คือเขาน่ะเคยไปมาแล้วแล้วบ้านบนภูเขานั้นคือถล่มหมดเลยคนที่นั่นก็ไม่มีแบบที่อยู่อ่ะเขาต้องเอาผ้าใบมากางเป็นเหมือนบ้านอยู่เขาอะนะแล้วก็โอเคก็จะไปที่นั่นแต่ว่าเราต้องรอเพื่อนใหม่ที่จะมาอีก2คนเราก็รอประมาณ 2-3 วันซึ่งเป็นชาวอะไรอะชาวออสเตรียครับมาจากยุโรปอะนะแล้วนายมาร์ตินเนี่ยเป็นคนเยอรมันมันก็พูดเยอรมันคนออสเตรียก็พูดเยอรมันก็เลยคุยกันได้เขาก็คุยเยอรมันกันมาถึงก็เป็นผู้หญิง2คนนางก็2คนก็น่ารักแบบมาเที่ยวแบ็คแพคด้วยกันอย่างเงี้ยนะตอนนั้นมีชื่อเจนกับซาร่าครับนาง2คนก็น่ารักมากแต่ว่าตอนนั้นน่ะผมอ่ะภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยเก่งก็คืออยากคุยมากๆแต่คือบางทีมันคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็มันไม่รู้ว่าจะเริ่มบทสนทนายังไงอ่ะแต่กับมาร์ตินเนี่ยคือเราชินกับมันแล้วไงนางก็จะแบบสอนเราศัพท์ใหม่ๆการออกเสียงที่ถูกต้องอะนะมาร์ตินอะพูดถึงการออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นอะผมออกเสียงแย่มากมาร์ตินอะจะคอยสอนคอยแบบcorrect ให้มันถูกต้องเสมอเลยนะภาษาอังกฤษอะอย่างเช่นคำออกเสียง s อย่างเงี้ยฮะคนไทยหลายคนก็จะมีปัญหานะ s s อย่างเงี้ยลงท้าย s ต่างๆเราจะออกเสียงเป็นชอย่าง h อะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราไม่รู้ว่ามันต่างกันนะแต่มาร์ตินก็จะบอกว่านี่พยายามออกเสียงนี้ อย่างงี้แล้วตอนนั้นน่ะเราจะบอกว่าตอนเรียนมหาลัยเป็นเด็กไม่ดีจ้าไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่แล้วก็อยู่กับเพื่อนอีกคนนึงนางก็มานั่งด้วยกันก็คือจำชื่อนางได้ถึงตอนนี้ก็คือนางเกียนะเรียนด้วยกันแล้วก็ได้เกรดดีด้วยกันเลยจ้าแล้วคือเราค่อนข้างที่จะไม่โอเคไม่ใช่ไม่คุยไม่โอเคเราอะชอบภาษาอังกฤษมากแต่ว่าเราทำมันได้ไม่ดีอะแล้วมาร์ตินก็เลยสอนเราต่างๆเช่นการเปลี่ยนเวิร์บอย่างเงี้ยฮะตอนนั้นผมก็จะชอบพูดว่า she don't อย่างเงี้ยซึ่งมันผิดมันต้องเป็น she doesn't ซึ่งมันอาจจะเป็นความจริงเวลาเราพูดมันก็ไม่มีใครแคร์หรอกเพราะว่าเจ้าของภาษาจะพูดผิดแต่คือบางอย่างมันเป็นอะไรที่แบบเริ่มต้นอะ simple เราก็ต้องทำให้มันดีอย่างเงี้ยนะเจ้ามาร์ตินก็บอกแล้วมันก็บอกต่อท้ายด้วยว่าถ้าคุณไปเรียนเยอรมันแล้วคุณจะรู้ว่าเวลาคุณใช้แบบ tense อะไรต่างๆผิดเนี่ยมันจะผิดพลาดแค่ไหนสำหรับชาวเยอรมันอย่างงี้นางก็แบบภูมิใจในภาษาเยอรมันของนางอ่ะพูดถึงเพื่อนใหม่ก็ครบกันแล้วแล้วก็ได้เวลาที่จะออกเดินทางเราก็เตรียมตัวแบ็คแพ็คอะไรเรียบร้อยแล้วก็พร้อมออกเดินทางรถก็เป็นรถแบบ 4Wheel อ่ะนะเพราะว่าต้องขึ้นไปบนภูเขาครับภูเขาจะบอกว่าสูงมากๆไหมก็ไม่เชิงว่าสูงมากๆที่แบบมีหิมะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คือขึ้นไปข้างบนก็เย็นอ่ะเวลาเดินทางระยะเวลาจากเมืองที่เราอยู่กันไปนั่นนะก็ถามไกลไหมอ่ะมันจะพูดไงดีมันจากเส้นถนนที่ไปมันก็ใกล้ๆนะแต่ว่ามันต้องตัดเข้าไปแล้วก็ขึ้นภูเขาไปอ่ะแล้วก็จากนั้นมันก็ไม่มีถนนแล้วอ่ะมันเป็นทางแบบหินต่างๆเนี่ยนะแล้วขึ้นไปข้ามแม่น้ำคือตอนนั้นอ่ะจากข้างล่างที่มันเป็นแบบร้อนๆน่ะมันบรรยากาศมันก็เริ่มเปลี่ยนมันก็เป็นหุบเขาอะฮะมีแม่น้ำแล้วก็น้ำก็ใสเย็นมากเลยนะลองเอามือไปจุ่ม
แล้วพอไปถึงเราไม่รถมันไปตามทางแม่น้ำอ่ะนะแล้วไปถึงตีนเขาพี่เจบอกว่าหมู่บ้านน่ะอยู่ข้างบนเราอ่ะต้องเดินขึ้นไปอื่นแล้วจะบอกว่าระหว่างที่เรารอซาร่ากับจีนอ่ะนะเราก็เริ่มแบบรู้จักบีเจอะไรเงี้ยมันก็มันเป็นเรียกเขามันเขาก็เป็นคนตลกสนุกนะแล้วเขาออกเดินทางบ่อยเขาเคยไปประเทศไทยไปมาเลเซียอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็จะชอบพูดถึงแบบประสบการณ์เขาโอ้ยลามกไหมอ่ะประสบการณ์เขากับกระเทยไทยอะไรประมาณเนี้ยจะบอกว่ามันลามกครับคุณบีเจเนี่ยนะตอนแรกมาก็แบบโอ้คุณบีเจมีโรงแรมเจ้าของรีสอร์ทอะไรประมาณนี้อ่ะแต่พอหลังๆไปนี่ไม่ใช่ละนางก็จะลามกครับโอเคอ่ะก่อนจะเดินขึ้นเขาอ่ะคือรถมันไปไม่ได้แล้วเขาเอารถจอดอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะมีลำธารที่เราข้ามไปแล้วก็เดินขึ้นเขาไปนะฮะมีเจบอกผมว่ามาอาบน้ำกันเราก็ฮะเพราะว่าอากาศมันก็ร้อนอ่ะตอนนั้นเราไปแบบถึงประมาณบ่ายสามอะไรประมาณนี้มันร้อนเนาะมีเจก็บอกมาอาบน้ำกันไม่งั้นน่ะเธอจะตายแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฮะอะไรวะเราก็ไม่อาบแต่ว่าเราก็ตีนไปจุ่มอะไรประมาณนี้เพราะเราก็ไม่อยากเสื้อเปียกอะไรอย่างนี้เนาะจากนั้นอ่ะบีเจก็โอเคไม่อาบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเจ้ามาตีนคนอื่นเขาก็ไปแช่น้ำอะไรกันด้วยความสนุกสนานผมก็แค่เอาตูดไม่ใช่นึกถึงเจ้าบีเจแล้วเอาตีนเนี่ยไปจุ่มเออแล้วก็ล้างหน้าเอาน้ำแบบใส่แขนใส่ขาอะไรแค่นั้นแหละแล้วจากนั้นอ่ะแล้วก็พร้อมที่จะเดินขึ้นเขากันแล้วฮะตอนแรกเนี่ยเดินขึ้นไปมันก็ยังดูแบบชิวๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่แดดอะมันร้อนแดดมากเพราะตอนแบบใบสามใบสี่อย่างนี้ผมก็เดินขึ้นไปไม่มีปัญหาเจ้ามาตินคนอื่นก็เดินขึ้นไปเรียบร้อยแต่ผมกับบิเจเนี่ยมาอยู่กันข้างล่างหน่อยนึงคือช้ากว่าเขาอะแต่ว่าอ๋อพูดถึงก่อนหน้านั้นก็จะมีแบบคนจากข้างบนหมู่บ้านเนี่ยเขามารับเราเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เขาก็พาเดินขึ้นไปทางเดินขึ้นไปตอนแรกดูง่ายๆพอเข้าเนี่ยเริ่มชันละเริ่มร้อนมากด้วยแล้วผมอ่ะไม่ใช่ร้อนธรรมดาร้อนมากจนเราก็เดินไปบีเจอยู่นั่นก็เรียกเรามานี่เร็วมาไหวไหมแล้วก็ไหวแล้วเขาก็เดินเร็วด้วยความที่เราก็ต้องฟิตตัวเราแล้วก็ไปตามทันคนอื่นอ่ะแล้วก็รีบเหยียบเร่งฝีเท้าเราเลยจ้าเดินขึ้นแล้วมาหยุดจุดหนึ่งบีเจอ่ะมันหยุดพักนะแล้วเราก็โอเคหยุดพักแล้วตอนนั้นน่ะจะบอกว่าเหงื่อผมเว้ยมันออกเต็มตัวเลยแล้วก็ใจมันเต้นตุบคือมันเต้นแรงมากผมนั่งอยู่ตรงพื้นแล้วก็จับหัวใจตัวเองคือมันแรงแล้วตอนนั้นนะเหมือนแบบหน้ามืดแล้วเป็นลมครับผมเป็นลมเว้ยแบบมันเอาตัวอยู่ตรงก้อนหินอ่ะแล้วมันก็สลบไปเลยแบบปุ๊บมันวูบไปเลยเว้ยแล้วสักแป๊บอ่ะเจมันก็เอาน้ำอ่ะมาใส่หน้าผมแบบรูปหน้าผมใส่หัวผมแล้วก็ผมก็ลืมตาขึ้นมาคือคนทั้งหมู่บ้านอะข้างบนนะมาดูมานั่งกับผมมานั่งแบบข้างๆผมแล้วก็หัวเลาะกันเต็มเลยผมก็แบบโอ้ชิบหายอายมากแล้วก็ครั้งนั้นอะก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอหนุ่มคนนึงเป็นหนุ่มแบบผู้ใหญ่ที่อยู่หมู่บ้านเนี่ยฮะเขาชื่ออาสลัมอาสลัมนี่เหมือนว่าความหมายน่าจะเป็นแบบไอ้หนุ่มมุสลิมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแล้วอาสลัมอ่ะนะเขาก็เจอกันครั้งแรกตอนแรกยังไม่รู้จักชื่อเขาแต่เขาก็ยิ้มให้ผมคุยกันไม่รู้เรื่องเขายิ้มพูดถึงผมพูดถึงเขาตอนเนี้ยแล้วแบบคิดถึงมากๆจริงอยากกลับไปมากอ่ะอาสลัมก็ยิ้มให้ผมแล้วก็เอากระเป๋าผมไปแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนอื่นเด็กเล็กเด็กน้อยตายายอะไรเขาก็มาหาเรากันเต็มอ่ะนะเจ้ามาตินแล้วก็เจนอะไรก็อยู่ข้างบนเรียบร้อยพอเราไปถึงที่หมายอ่ะก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อบ้านของครอบครัวเนี่ยเขาถล่มลงไปละมันก็จะเหลือแค่กำแพงดินอะแล้วก็เขาก็ต้องเอาไม้จากนั้นก็มามัดกับเขาเรียกอะไรผ้าใบอะ เพื่อที่แบบมีที่บังแดดอะไรเงี้ยก็อยู่แค่นั้นในหมู่บ้านเนี่ยจะบอกว่ามันไม่เชิงเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆอ่ะเป็นเหมือนแค่แบบถิ่นที่อยู่อาศัยก็จะมีบ้านประมาณ 5-6 หลังก็คือ 5-6 ครอบครัวแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ติดกันมันเป็นอยู่ข้างบนยอดเขาเลยฮะแล้วเขาปลูกข้าวโพดกันซึ่งมันไม่ใช่ภูเขาที่แบบหนาวเย็นน่ะเป็นภูเขาที่อยู่ระดับสูงประมาณสูงกว่า 1,000 เมตรนั่นแหละแต่ว่าไม่ถึง 2,000 เมตรแล้วบ้านก็จะกระจายตัวกันไปอยู่บนไหล่เขานั้นซึ่งเรามาเข้าใจว่าคนที่เนี้ยเขาเป็นชนเผ่าฮะคือไม่ใช่คนเนปาลบางภาษาเนี่ยบีเจก็ฟังเขาไม่รู้เรื่องเพราะบีเจพูดเนปาลีใช่ป่ะแต่ว่าคนที่เนี่ยเขาเรียกเขาเองว่าชนเผ่าเจปังเจปันหรือว่าเจปังนั่นแหละแต่ว่าตอนแรกผมฟังผมเข้าใจว่าอะไรเจแปนว่าคนญี่ปุ่นอ๋อไม่ใช่เจปังสุดไม่ใช่แล้วมาตินเนี่ยมันไปหาข้อมูลมากลายเป็นว่าชนเผ่าเนี่ยเป็นชนเผ่าที่จะอยู่ข้างบนภูเขาแล้วก็ทำการเกษตรแล้วเขาอะยังมีเหมือนแบบชนชั้นวรรณะที่มีอยู่ในเนปาล นะก็คือที่เนปาลก็จะมีคนศาสนาพุทธฮินดูอย่างเงี้ยแต่ว่าฮินดูส่วนเนี่ยเขาจะยังมีแบบชนชั้นซึ่งกลุ่มชนเนี่ยเป็นชนชั้นที่อยู่ล่างที่สุดก็คือเขาก็จะทำแค่การเกษตรนี่แหละแล้วเขาก็จะไม่ออกไปเขาเรียกอะไรไม่ออกไปเมืองไปทำงานในเมืองแล้วเขาก็อยู่กันแค่นี้ผมก็อ๋อเป็นอย่างนี้อ่ะวันนั้นเป็นวันแรกที่ไปถึงข้างบนภูเขาที่หมู่บ้านบนเขาเนี่ยนะฮะผมไปถึงเสร็จก็คือเหมือนจะตายอ่ะมาเหนื่อยมากแต่ก็แบบเราเห็นทุกคนยิ้มต้อนรับเราโอเคมากเลยจากนั้นเราก็ไปนั่งพักแล้วก็มีพ่อของอาสลัมมาถามเป็นคุณพ่อที่รู้คือหน้าตาแบบคล้ายๆก็เลยรู้เลยว่าเป็นคุณพ่อเขาก็พูดอะไรไม่รู้กับเราแล้วก็เห็นน้องไก่เว้ยน้องไก่ก็น่ารักตัวปุ๊กปุ๊กปุ๊ยก็จะเดินคุยของกินอะไรเงี้ยเขาก็ชี้มาตรงไก่แล้วก็ยิ้มเฮ้ๆๆแล้วก็อู้น่ารักแล้วก็เราก็ไปเห็นตัวนั้นนะคือมันอ้วนน่ารักดีแล้วก็ตัวเนี้ยเราก็เอามือชี้คิวคิวเวลี่คิวน่ารักจังเลยเขาก็ยิ้มโอเคไหมแล้วก็เขาก็โชว์นิ้วโป้งโอเคอย่างเงี้ยเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วก็โอเคแล้วจากนั้นเราก็เอาของไปเก็บในผ้าใบก็คือเขาจะเอาผ้าใบให้เรานอนอยู่ข้างใต้นะแต่ว่าไม่มียุงนะที่นี่เพราะมันอยู่ที่สูงแปลกมากแล้วผมหันไปข้างหลังอะสักแป๊บอะมันเร็วมากน้องไก่คือน้องไก่ไปแล้วครับโอ้ยเราฆ่าตอนนั้นคือใจผมเนี่ยแบบเต้นแบบเฮ้ยคือเขาหักคอน้องอ่ะเราก็รู้ว่าเขาถามว่าตัวไหนน่ารักสรุปคือเขาถามว่าจะเด็กตัวไหนเนี่ยครับแล้วคือสรุปคืนนั้นก็เลยได้กินน้องอ้วนนั่นแหละที่ผมเอามือชี้อ่ะรู้สึกผิดว่าเป็นแบบครั้งแรกที่เหมือนเอามือชี้ไปให้สัตว์อะไรแบบสั่งฆ่าใครสักคนแต่ว่าเราก็บอกปีเจพยายามอธิบายเขาบอกเราว่าเขาว่าดีใจที่เรามาโดยเฉพาะคุณเนี่ยเขาอ่ะชอบคุณตั้งแต่ตอนคุณเนี่ยไปเป็นลมอยู่ข้างล่างแล้วเขาก็เลยอยากจะแบบเลี้ยงอาหารที่ดีให้ก็คือคนที่นั่นอ่ะเขาจะไม่ค่อยได้กินไก่หรอกครับนานๆที่เขาจะได้กินน่ะเขาจะเอาแบบไก่ที่เขาเลี้ยงมาทำอาหารส่วนใหญ่เขาก็กินพวกมันฝรั่งถั่วต่างๆที่เขาปลูกข้างบนนะเราก็โอเคก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วจะบอกว่าครอบครัวเนี่ยที่เราไปช่วยสร้างบ้านเขาน่ารักมากเขาว่าเอากับข้าวมาเสิร์ฟให้เราแล้วก็รอให้เรากินก่อนซึ่งเราก็ถามว่าเอามากินด้วยกันสิมานั่งกินด้วยกันมาบีเจก็บอกอ๋อไม่คนที่นี่เขาถือว่าแขกอ่ะต้องให้แขกกินก่อนเขาถึงจะกินก็แล้วก็โอ้มันเป็นอย่างนี้แล้วคืออย่างจีนมาตินเขาก็รู้สึกไม่สบายใจว่าเฮ้ยจะไปได้ไงให้เรากินก่อนอะไรเงี้ยก็สรุปสุดท้ายเราก็ขยันขยอให้เขามากินด้วยกันนั่นแหละก็กินแล้วเขากินคือเขากินดูกินแบบอร่อยมากเพราะเป็นไก่ไงเขาไม่ค่อยจะได้กินไก่อะไรประมาณนี้เราก็วันแรกมีความสุขมากที่ว่า ป็นลมบนเขาจ้าโอ้ my god แล้วก็สั่งฆ่าน้องไก่ไปนะฮะนึกว่าเขาถามว่าตัวไหนน่ารักคืนนั้นนอนสบายไม่มียุงกัดแล้วเดี๋ยวผมจะมาต่อนะครับว่าทุกๆวันเนี่ยทำอะไรกันบ้างการช่วยเหลือครอบครัวที่น่ารักมากๆบนเขาก็คือบ้านเขาถล่มไปแล้วครับแล้วก็จะมาช่วยเขาสร้างบ้านแบบง่ายก็เป็นบ้านเขาเรียกอะไรบ้านดินแต่เป็นสไตล์ที่ BJ เขาคิดขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นบ้านที่สร้างด้วยกระสอบมันจะเป็นถุงกระสอบยาวอะนะแล้วเราก็ขุดดินน่ะเพื่อใส่ในถุงกระสอบแล้วถุงกระสอบยาวๆนั้นก็จะวนเป็นวงกลมแล้วก็ต่อกันขึ้นมาเหมือนเป็นโดมให้เขาอยู่อะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เราทำเป็นงานที่หนักพอตัวนะเพราะว่ามันอากาศมันร้อนนี่แหละแต่เราก็มีคนช่วยเหลือนะก็ทำทุกวันตอนแรกนึกว่ามันง่ายจากที่ดูรูปแต่ทำไปโอ้โหมันยากนะครับเพราะว่ามันต้องตักดินตอนอยู่ชั้นล่างๆโอเคแต่พอชั้นข้างบนอ่ะดินมันหนักอ่ะมันต้องช่วยกันยกขึ้นมาแล้วก็มันวางทาบแล้วช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงมรสุมที่เนปาลก็คือด้วยความที่เราอยู่แบบตรงไหล่เขาพอดีเลยอ่ะผมนี่นะเวลาพบฝนตกพายุมาคือเราเห็นเมฆจากอีกฝั่งดอยอีกฝั่งเขาอ่ะเป็นเมฆขึ้นมาเลยนะฮะมันแล้วก็ฟ้าร้องฟ้าแลบคือน่ากลัวมากอันนี้เป็นเหมือนฟ้าฝนที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตที่ผมเคยเจอเพราะด้วยความที่มันอยู่ข้างบนน่ะแล้วเวลาฟ้ามันแลบอ่ะฟ้าผ่าอ่ะโอ้โหน่ากลัวสุดยอดแต่เราก็ทำงานด้วยความสุขแล้วก็ผมอ่ะมีความสุขมากที่ได้อยู่กับครอบครัวเนี่ยฮะก็คือก็จะมีอัสลัมแล้วก็มีแฟนเขาผมไม่รู้จักชื่อหรอกแล้วก็มีน้องสาวกับน้องชายเขาด้วยความแล้วก็น้องชายเนี่ยมันตอนแรกมันอายๆนะแต่พอหลังๆมันก็จะมาหาเราแล้วก็คุยพูดอะไรไม่รู้สุดท้ายมันรู้จักชื่อคือชื่อน้องบาดุแล้วเด็กๆอ่ะมันก็ชอบไปล้อมันว่าชื่อบาดุดูมแล้วก็ชอบเรียกบาดุดูมแล้วมันก็จะแบบอย่าเรียกอย่างนั้นอย่าเรียกงั้นเราก็ไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรนะบาดุดูมน่ะอันนี้คือน้องบาดุก็น้องอ่ะชอบแบบจูงมือเราแล้วก็พาเราอ่ะไปดูนู่นดูนี่ทำนู่นทำนี่ชี้ให้ดูว่าเนี้ยน้องแพะเขานะอย่างเงี้ยแล้วก็พาแบบไปบ้านคุณยายบ้านคุณยายเขาจะอยู่ข้างล่างเดินลงไปนิดนึงแต่ก็จะต้องผ่านแบบไร่ข้าวโพดเดินลงไปนะบ้านคุณยายเขาพาไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะน่ารักแล้วก็ครอบครัวก็จะมีคุณแม่ของอัสลัมแล้วก็คุณพ่อเขาอ่ะแต่อย่างหนึ่งที่แบบค่อนข้างที่จะแปลกก็คือครอบครัวเนี่ยอย่างคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าพูดกับแบบจีนหรือว่ามาร์ตินนะฮะไม่รู้ว่าทำไมเพราะว่าเราดูแบบเป็นเอเชียหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าเพราะเขาเห็นเราเป็นลมตายตั้งแต่ตอนแรกเขาเลยแบบมีความเอ็นดูเราเราก็ไม่รู้นะก็สนุกอยู่กับเขาถึงพูดตอนนี้ก็คิดถึงมากอยากจะกลับไปหาเขามากครับถ้ามีเงินเนี่ยผมจะกลับไปหาเขาแน่ๆเลยเราทำงานกันอย่างนั้นน่ะทุกวันเริ่มตอนเช้ามาเนี่ยก็อัสลัมจะต้มชาให้ที่เขาจะเรียกว่าชัยเป็นเหมือนของอินเดียเลยครับหอมนมหอมเครื่องเทศแล้วก็กินยังแบบพวกฝรั่งพวกมาตินหรือว่าจีนหรือว่าซาร่าเนี่ยเขาไม่กินอาหารเช้าอ่ะเขากินแค่แบบขนมปังที่เขาเอามาแต่ของผมเนี่ยคือต้องมีความต้องการอาหารเช้าก็จะไปขออัสลัมว่าขอข้าวแล้วก็แกงกะหรี่กินได้ไหมอาจจะบอกว่าอาหารเกือบทุกคืนน่ะมันคือแกงกะหรี่ฮะแล้วคือคืนแรกอ่ะเราได้กินไก่อร่อยมากใช่ปะแล้วคืนต่อๆไปคือไม่มีไก่แล้วมันเป็นแบบอะไรอ่ะโปรตีนถั่วแล้วก็เป็นถั่วเท่านั้นแหละที่เขากินนะแต่เราก็โอเคไม่เป็นไรเราก็กินได้แต่มันกินทุกวันเลยนะเกือบทุกวันเลยฮะบางวันก็จะเป็นแบบผัดเผ็ดใส่เหมือนพริกอ่ะคล้ายๆผัดเผ็ดผัดพริกบ้านเราอ่ะนะแต่คืออย่างหนุ่มสาวออสเตรียเยอรมันเนี่ยก็จะกินไม่ค่อยได้แต่ผมมากินได้อร่อยมากเป็นอะไรที่อร่อยมากถ้าเป็นแบบผัดเผ็ดอ่ะ BJ ก็กินได้ อ่ะอันนั้นคือเรากินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็เราก็ไปเริ่มทำงานก็คือจะต้องขุดดินเอาดินใส่ถุงกระสอบแล้วก็ก่อให้มันเป็นบ้านอย่างเงี้ยทำไปนึกว่าจะเร็วก็ไม่เร็วใช้เวลานานอยู่พอสมควรทำไปอย่างนั้นแล้วเกือบอาทิตย์ก็มีคนมาเพิ่มเธอคนนั้นก็คือเคที่เป็นหญิงสาวที่มาจากอังกฤษเป็นคนอังกฤษครับเป็นคนบริติชครับสำเนียงนางก็แบบบริติชเลยจ้าตอนนั้นยิ่งภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ผมอะมีความแบบสนใจในเรื่องภาษาเรื่องสำเนียงเรื่องอะไรต่างๆก็จะถามนางว่าแบบอ๋ออันนี้มันต้องเรียกอะไรหรอแล้วก็ชอบสำเนียงนางก็จะชอบคุยกับนางแล้วนางก็จะน่ารักเพราะอย่างซาร่าแล้วก็จีนเขาเป็นเพื่อนกันเขาก็จะอยู่ด้วยกันแล้วก็บางทีเขาจะคุยแบบเยอรมันอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจแต่เราก็จะชอบไปคุยกับเคที่แล้วเคที่ก็จะมาคุยกับเรากับมาตินอย่างนี้อ่ะแต่เคที่นี่จะเป็นเหมือนหญิงสาวที่แบบจะเรียกไงบอบบางหรอก็จะเรียกเงินก็ได้แต่นางก็พอเวลาทำงานนางก็ขยันขันแข็งดีจากนั้นอีกประมาณอาทิตย์กว่าก็มี2ชายหนุ่มมาเพิ่มซึ่งเฟี้ยวมากพวกเขาแบบมากันเองเลยเพราะว่าอย่างเคที่เนี่ยบีเจจะไปรับแต่นี่ชายหนุ่มนี่เขาแบบโบกรถมาเข้ามาที่นี่กันเองก็เดินขึ้นมาบนเขาเลยเรารู้ว่าแบบมีคนมาก็คือกำลังทำงานเว้ยแล้วก็มันก็มีเสียงเพลงเปิดดังเลยอะเป็นลำโพงเล็กๆที่มันเอาติดอะแล้วก็เสียงแบบเพลงสเปนอย่างเงี้ยฮะโอ้โหมาแบบดังมากแล้วก็เฮ้ยเฮลโลWe are here อะไรประมาณนี้นะสรุปสุดท้ายก็มารู้จัก2คนนี้ชื่อเซอร์โจกับเซบาสเตียนเป็น2หนุ่มชิเลียนเป็นคนชิลีฮะก็คือวางแผนเที่ยวรอบโลกด้วยกันทั้ง2คนแล้วตอนนี้อย่างหนุ่มที่ชื่อเซอร์โจนั้นไปเป็นแบบ The Voice ที่ชิลีแล้วครับเพิ่งติดต่อกันไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะก็2คนนั้นมาก็เหมือนว่ามันทำให้บรรยากาศจากที่มันเงียบๆมันเป็นดังมากเลยแล้วก็มันก็ทะลึ่งกัน2คนนั้นนะแล้วก็เล่นอะไรกันต่างๆนานาเสียงดังมีความสนุกสนานแล้วก็ทุกคืนน่ะอย่างที่ครอบครัวที่เขาอยู่ที่นี่เขาก็จะดับไฟแล้วก็หลับแล้วใช่ไหมแต่ว่าอย่างเซบาสเตียนกับเซโจเนี่ยก็จะแบบเอากีตาร์ขึ้นมาเล่นมาดื่มเอาเหล้าอะไรขึ้นมาดื่มเลยนะแล้วอย่างถ่ายรูปอย่างเงี้ยเขาถ่ายกันดีๆก็ไม่ถ่ายอีก2ตัวนี้ก็แบบเปิดตูดขึ้นมาถ่ายแล้วตอนนั้นไอ้ BJ ก็แบบเฮ้ยชิบหายแล้วมันไม่เคยเกิดความแบบกิเลสกาลกินีอะไรอย่างงี้เกิดขึ้นที่นี่เลยก็คือแล้วคนครอบครัวนะเขาก็เห็นตูดไอ้2ตัวเนี้ยเรียบร้อยแล้วผมก็เห็นเรียบร้อยแล้วผมก็แบบโอ้จะบ้าตายมึงเล่นอะไรกันเนี่ยอันนั้นคือความบ้าของทั้ง2คนนี้นะฮะแล้วชีวิตประจำวันที่จะบอกเพิ่มอย่างเช่นการอาบน้ำการกินน้ำเนี่ยน้ำคนที่นั่นเขากินน้ำที่มาจากภูเขาเลยอ่ะมันมาจากตามท่อแล้วเขาก็เอาขวดมากรอกแล้วเขาก็ยกดื่มกันเลยจ้าคนนี้นั่นผมไปตอนแรกไม่กล้าแต่ว่ามาตินเนี่ยมันมีเหมือนแท็บเป็นแท็บยาที่หยดลงไปในขวดนะให้ทิ้งไว้สักพักให้น้ำมันสะอาดก็เหมือนว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติมันแปลกๆนะผมก็กินน้ำที่คนที่นั่นเขากินก็กินได้ไม่มีปัญหานะเพราะผมไม่เสียไม่อะไรแต่ว่าจะบอกให้ว่าท้องไอ้มาตินอะเสียเว้ยแล้วมันมีอาทิตย์หนึ่งที่มันแบบขี้แตกอะมันไม่มีแรงที่จะทำงานเขาอยู่ต้องอยู่ที่เต็นท์อยู่แบบหมดเรี่ยวหมดแรงไม่ได้ทำงานแต่ผมได้ไปทำงานไปเรื่อยๆผมก็มีความสุขกับครอบครัวแล้วก็แบบไปเล่นกับน้องบาดูไปคุยเล่นกับอัสลัมซึ่งก็ไม่เข้าใจหรอกเขาพูดอะไรกันแต่จะบอกว่าบ้านเนี่ยเกือบเสร็จแล้วเราทำกันแบบสูงมากเครื่องจะปิดเป็นหลังคาแล้วจากนั้นมันก็มีวันนึงอ่ะพายุมาแรงแบบแรงมากๆเต็นท์ที่เราพักเนี่ยก็คือพังลงหมดเลยอ่ะพังไปหมดเลยเราก็เลยต้องลงไปบ้านข้างล่างซึ่งเป็นบ้านของคุณยายบาดุเนี่ยคุณยายของน้องบาดุผมก็ซึ่งจะบอกว่าเป ป็นอะไรที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอว่าจะต้องได้มานอนอย่างนี้เราอะต้องไปนอนข้างในบ้านซึ่งตอนนั้นก็ประมาณ1ทุ่มแล้วคือลมมาแรงมากหนาวมากเราก็ต้องไปอยู่ในบ้านในบ้านเขาเนี่ยบ้านของคุณยายเลี้ยงไก่ไว้ในบ้านจ้าก็คือเพราะว่าฝนมันตกแล้วจะบอกว่าก่อนหน้านั้นมันเป็นลูกเห็บตกลูกเห็บตกทำให้แบบใบไม้ทุกอย่างบนเขาเนี่ยเป็นรูหมดเลยฮะแล้วก็มีไก่เนี่ยตายไปหลายตัวมากเพราะว่าลูกเห็บยายก็เลยต้องเอาไก่เนี่ยไปอยู่ในบ้านคุณยายเราทั้งหมดเนี่ยกี่คนเนี่ย6-7 คน 8 คนเนี่ยก็ต้องนอนกับน้องไก่นะฮะที่อยู่บนหัวเราร้องแบบกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนมันที่ไม่พอด้วยแล้วก็คุณยายอ่ะทำกับข้าวในบ้านหลังนั้นเลยแต่มันไม่มีรูระบายแล้วก็ควันต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ข้างในนั้นแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกผมก็เลยกับมาร์ตินแล้วก็เคที่ก็เลยบอกว่าเราไปหาที่นอนที่อื่นไหมก็จะนอนที่ไหนก็เลยถามน้องมาดูเนี่ยว่านอนได้ที่ไหนอีกน้องก็เลยชี้ออกไปข้างนอกแล้วข้างนอกมันคือเล้าครับ มันคือเล้าเลี้ยงแพะน้องบอกว่าให้เราไปนอนที่เล้าเลี้ยงแพะได้ซึ่งเราก็คิดว่ามันจะนอนได้หรอแล้วก็น้องก็เลยจูงมือผมเนี่ยพาไปดูก็คือมันมีชั้น2ของไอ้ที่เลี้ยงแพะนะข้างล่างก็น้องแพะอึแพะน้องแพะก็ร้องแบะแบะแบะแบะอะไรของน้องอะนะแล้วก็ไปนอนกันข้างบนอยู่ชั้น2ซึ่งมันก็มีรูลงไปข้างล่างไอ้เพะตอนผมจะนอนอีเพะก็ชอบเอาแบบปากมากัดก้นผมปุ๊บปั๊บจุ๊บจับจุ๊บจิ๊บแล้วก็กัดตีนกัดอะไรก็คือพูดถึงตอนเนี้ย7 ปีผ่านไปแล้วก็ไม่คิดว่าโอ้โหเราจะได้มาเจออะไรอย่างนั้นแล้วมันเป็นความทรงจำที่แบบสุดยอดมากครับดีมากไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณคนสำคัญก็คือเจ้ามาร์ตินเนี่ยครับสุดยอดเราจะไม่ลืมคืนนั้นเลยจะบอกว่านอนไม่ค่อยหลับนะครับวันนั้นนะตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ลงไปที่งานที่เราไปทำนะคือบ้านที่เราสร้างขึ้นมาทุกคนเห็นก็พูดขึ้นมาว่าเช็ดก็คือขี้ไม่ใช่คือมันเช็ดจริงๆครับน้องบ้านถล่มลงมานะฮะงานที่เราทุ่มไปทั้งหมดทั้งแรงกระทั้งแรงกายแรงใจของเราก็คือพังลงมาแล้วตอนนั้นน่ะก็เป็นเครียดกันมากว่าจะทำยังไงแล้วบีเจก็เครียดว่าฉันก็ลงทุนแล้วก็ลงแรงทุกคนก็ลงแรงไปก็พังลงมาหมดเลยตอนแรกก็มาคิดว่าจะทำต่อกันดีไหมแต่ว่าเจนหรือว่ามาร์ตินอะไรเขาก็คุยกันว่ามันไม่ดีหรอกเพราะว่าถ้าเราทำขึ้นมาแล้วว่ามันมีพายุใหญ่ขึ้นมาอีกถ้ามีคนอยู่ข้างในแล้วก็ถล่มลงไปอย่างเงี้ยมันก็ไปทับคนซึ่งมันอันตรายเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นหยุดอันนี้ไปก่อนอาจจะไปทำอย่างอื่นอ๋อจะบอกว่าผมไม่ได้บอกไปว่าประสบการณ์การทำงานกับชาวตะวันตกเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งจะบอกว่าเขาอะคุยกันเยอะนะฮะคือโต้แย้งกันเยอะมากไม่ใช่ว่าเหมือนว่าบีเจบอกว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็จะทำตามคำสั่งเขาเลยนะเขาต้องมาคุยกันว่าทำไมเราต้องทำอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างเงี้ยดีหรอแล้วเราจะมีวิธียังไงที่แบบทำให้มันเร็วกว่านี้ไหมหรือว่าแบบปลอดภัยกว่านี้ไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นอีผมก็เป็นงงจ้าเพราะว่าบางคำอ่ะเขาก็พูดเร็วแล้วก็เราก็ไม่รู้เรื่องแล้วถึงขนาดว่าทางชั้งแบบมาร์ตินจีนแล้วก็คนอื่นเขาพูดอังกฤษกันหมดอ่ะนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะมันไม่ใช่ไม่ค่อยรู้เรื่องมันฟังรู้เรื่องบางอย่างเพราะว่าเราจับจุดได้ว่าเขาพูดถึงอะไรแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะแบบบอกเขาไปได้ว่าเราคิดยังไงจนสุดท้ายเราก็เงียบไว้ไม่พูดเว้ยเพราะว่าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะอันนั้นคือความกลัวนะตอนนั้นที่แบบไม่กล้าพูดถ้าเป็นการทำงานใหญ่ๆอะไรอย่างนี้แต่ก็พยายามอ่ะ พยายามที่จะเหมือนพยายามจะมีส่วนร่วมแต่เราก็ไม่ได้คุยอะไรมากจริงๆอะนะตอนนั้นก็ไม่เป็นไรก็เรียนรู้มาถ้าไม่มีตอนนั้นก็ไม่มีตอนนี้เพราะว่าตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่แบบมีคนหมู่เยอะฮะแล้วก็จากหลายเชื้อชาติแล้วก็พูดอังกฤษใส่กันอย่างนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากอ๋อโอเคครับกลับมาเรื่องบ้านถล่มไปเงี้ยตอนนั้นมีเจเป็นเครียดเพราะไม่รู้จะทำยังไงแล้วจะทำต่อก็รู้สึกว่าไม่โอเคแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นน่ะเราอะลงไปข้างล่างก่อนข้างล่างก็คือที่รีสอร์ทเขาเนี่ยแล้วก็ไปตั้งหลักกันก่อนตอนนั้นผมก็แบบเฮ้ยงั้นเราก็ต้องทิ้งข้างบนนี้ไว้คนข้างบนเนี่ยที่เนี่ยต้องทิ้งเขาไว้เงี้ยหรอแล้วจะติดต่อกลับก็ไม่ได้อ้อจะบอกว่าตอนที่ผมมาที่เนี่ยมันไม่มีสัญญาณไม่มีคลื่นเครือข่ายอะไรเลยนะมันผมอ่ะไม่สามารถติดต่อแม่ได้แบบเกือบเดือนอ่ะซึ่งจะบอกว่าตอนเนี้ยตอนนั้นน่ะแม่ผมอ่ะคือพยายามติดต่อผมทุกวิธีทางของนางเว้ยแล้วผมรู้สึกผิดมากคือผมพยายามที่จะโทรหาแม่ยืมมือถือ BJ บนภูเขานั่นแหละแล้วก็ SMS แบบ international หาคุณแม่นะมันก็ไม่ได้เว้ยแล้วก็ก่อนที่เราจะมาเราบอกแม่แล้วว่าเราจะขึ้นบนเขานะอาจจะแบบติดต่อกันไม่ได้แต่เราไม่คิดว่าเราจะมาอยู่นานขนาดเนี้ยแล้วจะบอกว่าแม่ผมพยายามทุกวิธีทางในการติดต่อผมเบอร์ผมอะไรก็ปิดหมด LINE อะไรก็ใช้ไม่ได้แต่สิ่งที่แม่มีเนี่ยก็คือเบอร์ของเจ้ามาร์ตินเว้ยเพราะว่าผมเคยเอาเบอร์มาตินเนี่ยโทรหาแม่ครั้งหนึ่งแม่อ่ะโทรแบบล้มมิ่งอะฮะโทรหามาตินแบบทุกวันก็ไม่ได้แล้ววันนั้นน่ะวันที่ตัดสินใจลงเขาอะฮะแล้วมือถือมาตินเนี่ยมันมีสัญญาณแล้วมันเปิดล้มมิ่งแม่ก็โทรมาหามาตินแล้วมาตินก็พูด Hello excuse meแล้วอะไรเงี้ยแล้วแม่ผมก็ถามมาตินว่า Can you speak English แล้วมาตินก็บอก Yes I can I am speaking now ฉันกำลังพูดอยู่แล้วตอนนั้นผมก็รู้เลยว่าอ้าวแม่ฉันนี่หว่าก็เลยมาตินก็เลยอ๋อแม่เธอเหรออ๋อนี่ก็เลยแม่คุยกับแม่ตอนนั้นแม่ก็คือแบบโอ้ยลูกเป็นไงบ้างแม่ก็นึกว่าเป็นอะไรมาแล้วก็คือหัวอกความเป็นแม่เนาะเขาก็คิดว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่ากลับมาที่ไทยอ่ะแม่บอกว่าแม่นอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงเลยนะลูกเพราะว่าเราหายไปอย่างนั้นไงแล้วไปในประเทศที่มันเกิดแผ่นดินไหวมี after shock อะไรประมาณนี้แล้วจะทำยังไงให้แม่หลับได้แม่ก็บอกก็เขาก็พูดเหนือพูดเมืองโอ้เป็นอันนะลูกนี่อย่างมาโทรหาแม่มันเป็นจะได้อะไรเงี้ยเขาโค้ฮัลโหลเราก็โอ้ใจจะสลายขอโทษครับคุณแม่อันนี้คือเรื่องคุณแม่ผมนะแล้วก็ขึ้นมาเรื่องของคนในหมู่บ้านก็คืออันสลัมแล้วก็น้องบาดุนะฮะแล้วก็ครอบครัวเขาโอ้โหตอนนั้นผมแบบเสียใจอยากอยู่ต่อแต่ว่าก็ต้องลงไปละใจหนึ่งก็แบบอยากลงเหมือนกันนะเพราะว่าเราขาดการติดต่ออย่างที่บอกเรื่องคุณแม่ฮะก็อยากติดต่อนางมากๆอย่างนี้ก็การจากลาวันนั้นก็เศร้าอันสลัมก็เดินมาส่งเราถึงแบบตีนเขาเลยนะแล้วก็เราก็ได้ผ่านจุดที่ไอ้ก้อนหินที่เราเป็นลมตายไปนั่นนะฮะก็ผ่านมาก็นึกแบบตลกดีเนาะที่มาเจออะไรอย่างงี้ก็เกือบจะเดือนแล้วนะฮะตอนนั้นที่อยู่ที่เนปาลน่ะแล้วจากนั้นเราก็กลับที่รีสอร์ทที่ BJ แล้วก็มีเวลาว่างประมาณ 2-3 วันเนี่ยแหละจากนั้นเคที่ก็ต้องกลับประเทศนางละคือนางมาได้แค่นี้แหละนางมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยนะแล้วอย่างสองหนุ่มก็ต้องไปต่อเขาจะไปอินเดียกันเนี่ยมั้งเจนกับซาร่ายังอยู่ต่อแล้วตอนนั้นมีเหมือนว่ามีเพื่อนบีเจเป็นคนฝรั่งเศสมานางก็รู้จักบีเจมานานละแล้วก็ไปประเทศไทยมาจากนั้นนางก็กลับมาที่นี่แล้วก็อยากช่วยงานอะไรอย่างนี้เนาะพี่เจก็เลยต้องหางานต่อไปแต่ว่ามันต้องใช้เวลา2-3 วันที่เรามีเวลาอยู่ที่นั่นเราก็เลยเอาเวลาไปเที่ยวพักผ่อนถือว่าเป็นการพักผ่อนก็พี่เจเขาจัดทัวร์ให้เราไปที่อุทยานแห่งชาติชิดวันนะฮะ เป็นอุทยานที่ว่าเหมือนประเทศเราเลยแต่จะออกแนวแบบเป็นทุ่งหญ้าแล้วที่เขาชอบมากันเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเหมือนรถซาฟารีหรือว่าขี่ช้างก็ได้แล้วเราจะสามารถเห็นหมีป่าหรือว่าเห็นเสืออย่างนี้ก็มีฮะแล้ววันนั้นเป็นวันที่เรามารู้จักทัวร์ไกด์ที่พาเราไปเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทบีเจว่าบีเจเขาเนี่ยแม่เขาอะเสียก็เพราะว่าสัตว์ป่าเนี่ยแหละฮะคือผมก็แบบเฮ้ยมันอย่างนี้คือแต่ก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้เขาบอกว่ามันไม่มีถนนมันไม่มีอะไรอย่างนี้จะเป็นป่าเป็นอะไรเลยเนาะก็คือบีเจกับแม่เขาเนี่ยเข้าป่าแล้วไปเจอหมีป่าก็แม่เขาอะก็ต้องปกป้องลูกอะเนาะก็เลยบอกว่าให้ลูกวิ่งไปแล้วเขาก็กันหมีไว้จากนั้นเขาก็เป็นแผลชะกันอย่างเงี้ยจากนั้นเขาก็เสียไปอันนี้คือเรื่องจริงผมก็แบบโอ้มันขนาดนี้เลยเนาะก็แล้วก็เราเข้าไปที่นั่นก็เป็นป่าจริงๆฮะเราเห็นลูกหมีด้วยนะเห็นลูกหมีดำมาเดินตามถนนอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกเสือหรือแรดอะไรเห็นแรดด้วยแต่ว่าเสือไม่เห็นแล้วก็มันเป็นพุ่มหญ้าสูงด้วยมันมีบางจุดที่แบบอันตรายเพราะว่ามันเป็นหน้ามรสุมอะหญ้ามันสูงขึ้นมาบางทีมันเสือก็มาได้อย่างเงี้ยเขาบอกนะเราใช้เวลาที่นั่นก็สนุกดีเป็นประสบการณ์แบบเที่ยวป่าซาฟารีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วที่รีสอร์ทวีเจข้างหลังก็จะมีสระไม่ใช่สระเป็นแม่น้ำซึ่งวีเจบอกว่าเวลาจะลงเล่นน้ำเนี่ยระวังด้วยเพราะว่ามันมีจระเข้ซึ่งจริงๆเป็นจระเข้ที่มาจากอุทยานนี่แหละฮะแต่ว่าตอนเราสามารถไปเล่นได้ตอนที่แบบพวกช้างกำลังไปอาบน้ำมันมีช้างที่เขาเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยซึ่งเจ้ามาตินก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกของมันนะที่ว่าที่ได้เลี้ยงที่ได้เห็นช้างแต่เขาก็แบบถามว่าทำไมช้างต้องแบบมัดโซ่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกไปว่ามันจำเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นช้างเลี้ยงที่แบบคนเลี้ยงเข้ามาอย่างเงี้ยเราไม่สามารถปล่อยให้เขาเดินไปไหนไปทั่วได้เพราะเขาตัวใหญ่ไงแล้วก็อย่างเขาสามารถไปทำความเสียหายหรือว่าแบบทำความเดือดร้อนหรือว่าไม่แบบไม่ปลอดภัยแก่คนอื่นอย่างเงี้ยเนาะที่นั่นก็ติดธรรมชาติจริงๆมีบางคืนที่แรดอะเข้ามาเดินในแถบรีสอร์ทของ BJ ด้วยก็มีอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นที่เราได้พักผ่อนกันสักแป๊บเนี่ยเราก็มีงานอีกงานนึงเป็นงานที่ต้องอันเนี้ยต้องเดินทางไปทางตอนเหนือของประเทศเนปาลเลยเมืองหลวงไปนิดนึงเป็นบ้านของพี่ BJ พี่ชาย BJ ซึ่งในหมู่บ้านก็คือถล่มทุกอย่างระหว่างทางไปเราก็ได้ไปแวะที่เมืองหลวงแต่ว่าเราไม่ได้ไปแวะเที่ยวนะตอนนั้นแบบเหมือนเป็นทางผ่านแล้วก็ขึ้นไปทางตอนเหนือซึ่งตอนเหนือของเนปาลเนี่ยต่างจากทางข้างล่างมากแต่แถบที่เราไปเนี่ยไม่มีหิมะแค่ว่าเราเห็นเป็นเหมือนเทือกเขาหิมาลัยนะฮะอ๋อผมลืมไปจะบอกไปว่าช่วงที่พักนั้นน่ะมันต้องได้ขยายเวลาขึ้นมาเพราะว่าหางานที่จะทำไม่เจอก็เลยผมกับมาร์ตินก็เลยคุยกับบีเจว่าขอไปเที่ยวเมืองโพคาร่าได้ไหมออกเสียงนี่ไม่รู้ออกเสียงไงนะเขาออกเสียงว่าโพคาร่าหรือพอคาร่าแต่ว่าฝรั่งมาออกเสียงว่าพอคาร่านะภาษาไทยออกเสียงว่าโพคาระอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมต้องขออภัยนะเรานั่งรถทัวร์จากเมืองของบีเจนั่นแหละไปเมืองนี่โพคาร่าเป็นเมืองที่แบบน่ารักมากแล้วก็อากาศเย็นกว่าตอนที่อยู่แถบเมืองของ BJ เพราะว่ามันอยู่ข้างล่างมันร้อนแต่พอข้างล่างนี่มันสูงหน่อยเมืองมีทะเลสาบแล้วก็เห็นหิมาลัยแต่ว่าเราอ่ะกับมาร์ตินเนี่ยไม่ได้ไปเดินเทรคกิ้งอะไรหรอกครับแค่แบบไปพักผ่อนไปรับอากาศเย็นๆจากนั้นเราก็กลับมาหา BJ เขากลับมาที่บ้านของพี่ชาย BJ ก็นั่นแหละพอเรากลับมานั่นแล้วก็เราก็เดินทางไปบ้านพี่ชายเขาระหว่างทางก็เห็นบ้านเรือนอะไรเนี้ยพังทลายหมดแล้วก็บ้านพี่บีเจเขาอะฮะเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวแล้วก็อัฟเตอร์ช็อคอันนั้นก็คือถล่มแบบของจริงเลยปั๊มน้ำมันร้านค้าอะไรพังหมด เราไปที่นั่นเพราะว่าเราจะไปสร้างห้องน้ำสาธารณะให้คนในหมู่บ้านเขาไม่มีห้องน้ำใช้อย่างเงี้ยฮะห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำแบบง่ายๆโดยการแบบเอาสังกะสีมาทำแล้วก็มีชักโครกให้เขาซึ่งอันนั้นก็เป็นการประสานงานกับเพื่อนบีเจที่เป็นคนฝรั่งเศสแต่ว่าผมกับมาตินอยู่ที่นั่นได้ไม่ถึง4วันอ่ะแล้วจากนั้นก็ต้องนั่งรถเองนะฮะกลับมาเมืองหลวงเพราะว่าตั๋วเครื่องบินเราหมดแล้วหมายถึงว่ามันเป็นตั๋ว30วันใช่ไหมที่เราจองมาเราต้องกลับฮ่องกงก็ได้เวลาบอกลาทางบีเจและครอบครัวเขาพี่ชายเขาเรามีเวลาอยู่ในเมืองหลวงก็แค่1คืนเองอ่ะสิ่งที่เราได้ไปก็แค่เดินในตรอกซอกซอยของเมืองแล้วก็ไปดูวัดซึ่งวัดก็มีบางจุดที่มันเป็นรอยร้าวอะฮะมีพระในวัดเนี่ยเขาก็พาแบบมาดูชี้ให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเมืองอะมันเป็นเมืองที่แบบมีตรอกเล็กๆที่เราเข้าไปในวัดใหญ่ซึ่งผมจำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆเพราะว่าตอนนั้นผมกับมาตินไม่ได้วางแผนว่าจะเที่ยวอะไรกันเลยก็คือรู้สึกว่าโอเคกับเนปาลแล้วเพราะว่าเราได้ไปเห็นทั้งธรรมชาติทั้งภูเขาไปช่วยงานช่วยอะไรแต่เรานั่นแหละเราไม่ได้วางแผนที่จะมาเที่ยวในเมืองหลวงเนี่ยซึ่งวันนั้นที่เรามีเวลาเราไปเดินดูจัตุรัสเดินดูอะไรอย่างงี้เราก็รู้สึกเสียดายหน่อยๆว่าเออความจริงมันก็มีอะไรเนาะอย่างเมืองเขาวัดน่ะก็จะออกแนวแบบวัดที่ผมไปอ่ะนะออกแนวแบบทิเบตประมาณเนี้ยฮะซึ่งไม่รู้ว่ามันมีวัดแบบนี้อีกหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้ดูแผนที่อะไรเลยเราแค่เดินไปเรื่อยๆเลยอันนั้นคือเป็นการเที่ยวแบบไม่มีแผนใดๆอีกวันนึงเราก็ต้องกลับสนามบินละฮะอันนั้นก็เป็นการต้องบอกลาประเทศเนปาลจริงๆผมก็รู้สึกขอบคุณมากอะที่ได้มาที่นี่ขอบคุณมาตินมากที่ทำทุกอย่างให้เราทั้งค่านู่นค่านี่แล้วก็กับการเดินทางที่เราไปมาอะไรด้วยกันเราก็ช่วยเหลือกันก็ไม่คิดว่าคนหนุ่มคนหนึ่งผมบอนบอนตาเทาๆฟ้าๆจะได้มาเป็นกับจะได้มาเป็นเพื่อนกับคนไทยคนนี้ที่พูดอังกฤษแบบอาระอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งดีมากขอบคุณมากนะมาตินเราต้องได้บอกลาในป่าแล้วแล้วก็ต้องบอกลาครอบครัวที่อยู่บนเขาด้วยฮะครอบครัวเจปันนะอัสลัมแล้วก็น้องบาดุคิดถึงทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงแล้วก็อยากกลับไปครับถ้ามีโอกาสนี้จะไปหาเขาแน่ๆเลยโอเคครับยังไงผมจบตอนของในป่าไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวจะมาต่อตอนที่ผมกับมาตินเนี่ยกับฮ่องกงซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าอีกเรื่องนึงเพราะว่าผมกับมาตินเนี่ยก็ต้องบอกลากันแล้วแต่จะบอกให้นะฮะผมยังไม่กลับประเทศไทยนะครับยังต้องไปต่อครับแล้วมาเจอกันอีกครั้งนะครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ